tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Predsednik Vučić danas sa Miroslavom Lajčakom i Metijom Palmerom o nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Epidemijska situacija u Srbiji sve povoljnija, smanjuje se broj novoobolelih i hospitalizovanih. Na institutu Torlak sutra počinje proizvodnja vakcine Sputnik V. Teška saobraćajna nesreća kod Loznice, četvoro poginulih u sudaru kombija i kamiona. Vlada Srbije donela odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom, reč je o aranžmanu savjetodavnog karaktera bez zaduživanja kod MMF-a. Izraelska opozicija postigla dogovor o formiranju nove vlade. Naša paraolimpika Saška Sokolov osvojila zlato na evropskom prvenstvu u paraatletici. Sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 26 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić razgovaraće u Beogradu sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država o Kosovu i Metohiji i nastavku dijaloga sa Prištinom. Vučić će se u 17 časova najpre sastati sa predstavnikom Unije Miroslavom Lajčakom, a zatim će im se pridružiti specijalni američki izaslanik Matthew Palmer. Posle boravka obojice diplomata u Prištini, Lajčak je rekao da je određen datum briselskog sastanka predsednika Vučića i premijera privremenih institucija Albina Kurtija i da će ga šef evropske diplomatije Josep Borelj uskoro objaviti. Lajčak i Palmer razgovarali su i sa premijerkom Anom Brnabić i ministrom spoljnih poslova Nikolom Selakovićem. O temama sastanka i očekivanjima za nastavak dijaloga Beograda i Prištine detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Premijerka Ana Brnabić je u razgovoru sa specijalnim izaslanikom State Departmenta za Zapadni Balkan Metijom Palmerom istakla da je dijalog sa privremenim institucijama u Prištini u fokusu vlade, ali da je neophodno da se stvari koje su ranije dogovorene u okviru dijaloga, pre svega zajednica srpskih opština, sprovedu u delo. Kako je saopšteno, dodala je da će Beograd nastaviti da se zalaže za postizanje održivog kompromisa u dijalogu sa Prištinom. Palmer je, navodi se, rekao da Vašington snažno podržava dijalog koji se vodi pod okriljem Unije i dodao da je jedan od prioritetnih interesa stabilnost i bezbednost Zapadnog Balkana. Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković ukazao je tokom sastanka sa Palmerom da je dijalog jedini pravi put za postizanje održivog dogovora dve strane. Selaković je naglasio da je neprihvatljivo izbegavanje Prištine da ispuni svoje obaveze uz insistiranje samo na uzajamnom priznanju. U saopštenju ministarstva navodi se i da je šef diplomatije preneo kako aktuelna zapaljiva retorika premijera privremenih institucija u Prištini Albina Kurtija nikako ne doprinosi stvaranju pogodne atmosfere za nastavak dijaloga. Da je smanjivanje oštrine retorike jedan od osnovnih uslova za nastavak dijaloga, smatra i profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković. Za naš program ocenjuje da treba težiti kompromisu, kao i da su maksimalistički zahtevi najverovatnije samo priprema za predstojeće razgovore u Briselu.
Nemoguće očekivati da Albanci odstupe od svoje pozicije, ali isto tako još manje moguće očekivati da će Srbija napustiti bar za neko dogledno vrijeme svoju poziciju nepriznavanja. I u tom smislu mislim da je to ispostavljanje onih takozvanih maksimalnih zahtjeva koji se obično u pregovorima postavljaju pred drugu stranu da bi se onda odstupilo od toga i došlo do onoga što i sami smatrate realnim i mogućim. Ja nisam siguran da će na tom sastanku biti zaista nešto suštinski rečeno, posebno zbog jedne činjenice koju zaista nije moguće negirati, odnosno nije moguće ne uzeti u obzir. To je izjava Kurtijeva da on neće da nastavi razgovore, nego da počne razgovore ispočetka. Mislim da to neće dozvoliti ni Lajčak ni Evropska unija, jer to bi bilo zaista vrlo loše da se vratimo na sam početak.
Važno je da Srbija zauzme stav da se ne može ići u dalje pregovore dok se ne realizuje ono što je već dogovoreno, ističe za našu televiziju politički analitičar Dragomir Anđelković.
Mislim da ono što je jučer Vučić rekao ima suštinski značaj. Nemojte da dolazite u Brisel ako nećete da formirate zajednicu srpske opštine. Znate, mi imamo već briselski sporazum iz 2013. Mi živimo u 21. godini. Znači, prošlo je 8 godina, oni za tih 8 godina nisu realizovali ono što je dogovoreno, a dogovoreno je da se formira zajednica srpskih opština. 2013. je dogovoreno i do 2021. godine nije implementirano. Evidentno je namera Prištine i njenih zapadnih zaštitnika bila da se stvari neke dogovore sa Srbijom, da se dogovore obostrani ustupci, a onda da samo mi dajemo ustupke, posle izvesnog vremena da nas pritiskaju, da damo nove ustupke i na kraju se desi da Albanci ništa iz svog paketa dogovorenog ne ispune.
Briselski sporazum se mora sprovesti, ali pravog napretka neće biti ako se to dogodi samo na formalnom planu, naglašava Ivo Visković.
Ako se sprovede na način da to bude samo simbolično, da to nema nekakvu realnu snagu, odnosno da ne može da organizuje život tih ljudi u svakodnevnom životu i radu, onda to neće biti suština. Ali sve je to možda i manje bitno od jednog suštinskog pitanja. Da li se može osigurati svakom Srbinu koji živi na Kosovu njegova bezbednost, oslobađanje od straha svakodnevnoga, puna ravnopravnost, jer to je suštinsko pitanje. Ta autonomija ima smisla samo toliko koliko osigurava te stvari. A to je nešto sa čim Kurti i drugi neće da se suoče, da zapravo postoji stalni pritisak i stalna nesigurnost Srba, koji onda svjesno moraju da se bore za nekakvu autonomiju, političku autonomiju, da bi koliko toliko osigurali svakodnevni život.
Na albansku stranu bi pre svega mogle da utiču Sjedinjene Američke Države, dok su mogućnosti Evropske unije mnogo manje, smatraju analitičari. Izjave za medije nisu planirane posle današnjeg sastanka predsjednika Aleksandra Vučića sa predstavnikom Unije Miroslavom Lajčakom i specijalnim izaslanikom Vašingtona Matthewom Palmerom. Kako je najavljeno, o Kosovu i Metohiji i predstojećim pregovorima u Briselu, ali i drugim temama, Vučić će govoriti sutra u obraćanju najavljenom za 13 časova.
Šef diplomatije Grčke Nikos Dendias razgovarao je telefonom sa specijalnim evropskim izaslanikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom o razvoju događaja na Zapadnom Balkanu. Dendias će sutra boraviti u posetu Prištini, a posle najava da će doći do podizanja odnosa Atine i Prištine na viši nivo, u javnosti su počele spekulacije da će Grčka priznati samo proklamovanu nezavisnost Kosova. Iz Grčkog ministarstva spoljnih poslova nedavno je saopšteno da stav te zemlje ostaje nepromenjen i da Grčka ne priznaje nezavisnost Kosova.
Vlade Višegradske grupe i Austrije sačinile su nezvanični dokument kojim pozivaju Evropsku uniju da na svrsishodan i kreativan način uključe partnere sa Zapadnog Balkana u razgovore o budućnosti Evrope. Non-paper u koji je Tanjug imao uvid konstatuje da je budućnost kontinenta zajednička budućnost sa zapadnobalkanskim partnerima, a da je njihovo učešće u konferenciji o budućnosti Evrope ključno. Mađarski poslanik u Evropskom parlamentu Andor Deli za Tanjug je rekao da je inicijativa za uključivanje Zapadnog Balkana u razgovore o budućnosti Unije dobra poruka za građane regiona.
U Srbiji je prema posljednjim podacima virus korona potvrđen kod još 218 osoba od nešto više od 10.000 testiranih. Od posljedica virusa preminulo je 9 obolelih. Na respiratorima je 36 pacijenata. Epidemijska situacija se poboljšava, smanjuje se broj novo obolelih i hospitalizovanih. Nadležni ističu da smo blizu kolektivnog imuniteta i apeluju na građane da se vakcinišu. Na institutu Torlak sutra počinje proizvodnja ruske vakcine Sputnik V. Plan je da se u prvoj fazi napravi 4 miliona doza, kaže za RTS ministar Nenad Popović. Pripremio Aleksandar Milivojević.
Posle prolaska strogih bezbednosnih provera napravljenih doza vakcine Sputnik V, ruski stručnjaci su izdali dozvolu za proizvodnju tog cepiva u institutu Torlak. Proizvodnja će početi sutra, u popodnevnim časovima, a danas iz Rusije stiže supstanca za punjenje, kaže za RTS ministar bez portfelja zadužen za inovacije i tehnološki razvoj Nenad Popović.
Transportuju se u specijalnim kontejnerima na temperaturi od plus 2 do plus 8 stepeni i odmah po dolasku na aerodrom Surčin ići će u institut Torlak. U Torlaku je sve spremno za početak proizvodnje vakcina. Prevashodno će se koristiti naravno za zdravlje građana Republike Srbije. Takav je i dogovor bio dva predsjednika čija je ideja bila i zasluga da se ovo počne proizvoditi u Srbiji, ali naravno da će Srbija pomagati svima u regionu za početak, ali i drugima u svijetu. Ali prevashodno to je sve namijenjeno građanima Republike Srbije.
Popović otkriva koliko doza vakcine Sputnik V će biti proizvedeno narednih mjeseci u našem institutu.
Za prvi period koji je otprilike 5 do 6 mjeseci će se proizvesti u Srbiji 4 miliona vakcina Sputnik V. Što se tiče proizvodnje druge doze, ona je jako komplikovana i jako složena, ali ona i daje efikasnost ruskoj vakcini. Zato je mnogi i ne proizvode u svijetu jer je teška i komplikovana za proizvodnju, ali ona je ono najjače što se daje kako bi vakcina bila efikasna. Vakcina Sputnik V je dostigla izvanredan rezultat posle posljednjih kliničkih ispitivanja. Rezultat efikasnosti vakcine Sputnik V je čak došao do 97,6% i izvanredno je što će početi da se proizvodi u Srbiji.
Imunizacija u našoj zemlji dobro napreduje. U Beogradu više od 51% građana je primilo makar jednu dozu, kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić.
Revakcinisano je negde oko 616.000, skoro 617.000 lica, inače preko 44%. I mi se, kao što vidite, kao grad približavamo onom našem cilju da u junu mesecu imamo 750.000 vakcinisanih. Uz one koji su preležali, to će nama omogućiti da se vratimo normalnom životu. Ono što je sada važno, to je da se vakciniše što više mladih. Jer kada je u pitanju populacija između 65 i 74 godine, mi u Beogradu imamo preko 80% vakcinisanih građana.
Novi punkt za vakcinaciju otvoren je u Beo Shopping centru, navodi sekretarka za socijalnu zaštitu grada Beograda Nataša Stanisavljević.
Ono što je važno da će radno vreme ovog vakcinalnog punkta danas biti od 10, večeras do 20 časova, dok će od sutra i narednim danima radno vreme biti od 12 do 20 časova. Što se tiče vakcina, ovde su dostupne, znači, Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca.
Od danas u poštama širom Srbije građani mogu preuzeti zeleni sertifikat o vakcinaciji, kaže direktorka funkcije usluga u Pošti Srbije Bojana Nikolić.
Uz važeći pasoš na šalterima pošta i izborom opcije da li želite u štampanom ili elektronskom obliku i da li želite na srpsko-engleskom ili srpsko-kineskom jeziku, dobit ćete zeleni sertifikat u vrlo kratkom roku. Potpuno je bezbedno jer se podaci unose u aplikaciju i proveru dobijemo iz kancelarije za IT, odnosno e-upravu.
Infektolog profesor dr. Darko Nožić izjavio je da se ne treba bojati mutacija koronavirusa. To su prema njegovim rečima sitne promene. On je za televiziju K1 rekao da se treba posvetiti vakcinaciji kako bi se vratili normalnom životu. Zaključio je da će se COVID u buduće lečiti kao sezonski grip i da će biti neophodno revakcinisati se kako bi bili zaštićeni od najtežih formi bolesti.
U poslednja 24 sata najveći broj obolelih u svetu registrovan je u Indiji, 134.000. Francuska se otvara jer već tri dana beleži manje od 10.000 zaraženih. Austrija je obećala ukupno 5 miliona za vakcine u okviru programa COVAX. Prvi kontingent Sputnika V stigao je u Siriju, a rusku vakcinu je među prvima primio predsednik Bašar el-Asad.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Teška saobraćajna nesreća kod Loznice. Četiri osobe su poginule, a više od njih povređeno u sudaru kamiona i kombija na putnom pravcu Zavlaka Tekeriš. Saobraćajna nesreća se dogodila jutros oko 6:30. Dve osobe su teško povređene, dok je jedna zadobila lakše telesne povrede. Povređeni su prevezeni u opštu bolnicu u Loznici. Nesreća se dogodila kada su se sudarili teretni kamion novosadskih saobraćajnih oznaka i kombi lozničkih saobraćajnih oznaka. Putevi Srbije saopštili su da je saobraćaj kod Tekeriša na raskrsnici državnih puteva obustavljen zbog udesa. Saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce. Vlada Srbije donela je odluku o novom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Ministar financija Siniša Mali kaže da je reč o aranžmanu savjetodavnog karaktera bez zaduživanja kod te financijske institucije. Aranžman će trajati od juna ove godine do kraja 2023. Cilj je da se nastave strukturne reforme u javnim preduzećima, poreskoj upravi, da se pokrenu investicije u oblasti ekologije, ali i da se pojednostavi poslovanje privrede primenom novih zakona o online fiskalizaciji i e-fakturama. Mali je gostujući na našoj televiziji rekao da bi stopa rasta našeg bruto domaćeg proizvoda na kraju ove godine mogla da bude veća od 6%, čime bi se stekli uslovi za novo povećanje plata i penzija. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Novi aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, prema rečima ministra financija Siniše Malog, znači da smo nastavili da gradimo poverenje sa tom financijskom institucijom, čime također jačamo i naš rejting na svetskom financijskom tržištu. Mali ističe da se radi o savetodavnom aranžmanu bez zaduživanja.
Nama ne treba nikakav novac od njih. Cilj je da nastavimo sa reformama koje smo započeli još u prethodnom aranžmanu, mislim prevashodno na reforme javnih preduzeća, poreske uprave, ulaganje u ekologiju, primjena zakona o fiskalizaciji, zakona o e-fakturama sa kojima smo već krenuli. Dakle, sve ono što treba da doprinese povećanju konkurentnosti naše privrede.
Ministar financija kaže da Srbija uz pomoć MMF-a pokušava da obezbedi uslove za dalji rast našeg bruto domaćeg proizvoda.
Prvi kvartal rast od 1,7%. S obzirom na taj rast, s obzirom na činjenicu da nam je u aprilu u odnosu na april prošle godine industrijska proizvodnja veća 33,9%. Gledamo da drugi kvartal bude između 10 i 11% rast u odnosu na drugi kvartal prošle godine, što znači da ćemo sigurno ići na stopu rasta ove godine iznad 6%. Sa stopom rasta iznad 6%, mi smo prvi u Evropi.
Ako naš bruto domaći proizvod nastavi da raste očekivanom dinamikom, steći će se uslovi za novo povećanje plata i penzija u Srbiji, poručio je ministar Mali.
Sačekat ćemo drugi kvartal. Ako nam stopa rasta bude više od 6%, mislim da se otvara prostor i za povećanje plata i povećanje penzija za sljedeću godinu. Lična potrošnja se pokazala kao veoma važan faktor održavanja privredne aktivnosti tokom pandemije koronavirusa i veoma je važna i za rast u budućem periodu. Maksimalno ulažemo u infrastrukturu, dakle kroz javnu potrošnju, očekujemo također i da privatni sektor krene sada da radi na maksimumu.
Po posljednjim podacima Uprave Ministarstva financija za Trezor, za podršku države od 30 evra, namijenjenu građanima starijim od 16 godina koji su zaključno sa 31. majem primili makar jednu dozu vakcine protiv koronavirusa, prijavilo se skoro 900.000 naših državljana. Ministar Mali kaže da zainteresovani za ovu pomoć iz budžeta od večeras u ponoć mogu da se prijave i preko call centra.
Borba protiv korupcije jedan je od prioriteta državnog vrha i tu neće biti zaštićenih, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin. Srbija je zemlja koja iz godine u godinu ekonomski jača i policija će odlučnom i snažnom borbom protiv kriminala i korupcije dati doprinos daljem razvoju naše zemlje i boljem životu svih naših građana, poručio je Vulin.
Posle razmatranja izveštaja Vojno-bezbednosne i informativne agencije u vezi sa sumnjama da su u poslovima sa državnom fabrikom Krušik privilegovani pojedini privatni trgovci oružjem, među kojima je firma povezivana sa ocem bivšeg ministra unutrašnjih poslova Nebojše Stefanovića, Tužilaštvo za organizovani kriminal zatražilo je da se u taj slučaj uključi služba za borbu protiv organizovanog kriminala. Preciziraju da je službi za organizovani kriminal stavljen zahtev za prikupljanje potrebnih obaveštenja i to nakon što je došlo do promjene prvog čovjeka Ministarstva unutrašnjih poslova.
Na graničnom prelazu Batrovci zaplenjeno je više od 41 kg marihuane i uhapšen je 35-godišnji BB iz Lipljana. Njemu je određeno zadržavanje do 48 časova i on će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu. U novostima dana vesti iz sveta. Izraelska opozicija postigla je dogovor o formiranju nove vladajuće koalicije, što bi značilo kraj mandata premijera Benjamina Netanjahua, koji je na funkciji šefa kabineta već 12 godina. Opoziciona partija centra Yesh Atid i desničarska stranka Yamina postigle su sporazum koji predviđa rotaciju na mestu prvog čovjeka vlade. Najprije će tu funkciju dve godine obavljati lider stranke Yamina, Naftali Bennett, a zatim vođa Yesh Atida, Yair Lapid. Oni poručuju da Izrael ulazi u novu eru uz ocenu da je slabost dosadašnjeg premijera Netanjahua oslabila i jevrejsku državu. Pre zakletve vlade sledi glasanje u Knesetu gde je potrebna većina od 120 glasova.
Mađarska protivteroristička jedinica uhapsila je mladića osumnjičenog da je planirao da postavi eksplozivnu napravu u Puškaš arenu u Budimpešti, javljaju lokalni mediji. Kako se navodi, 21-godišnji pripadnik Islamske države spremao se da počini niz terorističkih akata radi zastrašivanja stanovništva u Mađarskoj. Istraga je u toku, navode zvaničnici. Danski parlament usvojio je velikom većinom glasova zakon kojim je toj nordijskoj zemlji omogućeno da preseli tražioce azila u zemlje van Evrope uprkos pozivima nevladinih organizacija i Ujedinjenih nacija da odustane od tih planova. Nacrt zakona bi Danskoj omogućio da izbjeglice premešta u centre za azil u partnerskoj zemlji, potencijalno van starog kontinenta, gde bi se slučajevi tražilaca azila preispitivali i za njih eventualno zatražila zaštita, navodi Reuters.
Svi brojevi hitnih službi u Francuskoj, među kojima su hitna pomoć, vatrogasci, policija i žandarmerija, bili su nedostupni građanima od sinoć do jutarnjih sati. kvar na ruteru IP telefonske mreže izazvao je paniku među građanima, a vlada je saopštila da je situacija bila veoma ozbiljna. Telekomunikaciona kompanija Orange, odgovorna za te brojeve hitnih službi, isključila je mogućnost da je do paralize sistema doveo namerni sajber napad. Iza Strasbura naš dopisnik Nataša Jokić.
Zbog noćašnje blokade IP sistema fiksne telefonije i brojeva svih hitnih službi, ministar unutrašnjih poslova Gerard Darmanin prekinuo je svoju posetu Tunisu i vratio se u Pariz. Predsjednik države Emmanuel Macron izjavio je da se još ne zna bilans, ali da je vrlo zabrinut, dok je ministar zdravlja Olivier Véran poručio za malo smo izbegli katastrofu. Prema prvim procenama, najmanje troje lica je preminulo zbog nemogućnosti da na vreme dobiju lekarsku pomoć. Kada je primećeno da telefoni hitnih službi ne rade, kasno sinoć aktivirani su 10-cifreni rezervni telefonski brojevi koji su istina mogli da budu vidljivi samo onima kojima je dostupan internet. Svi pogledi okrenuti su sada ka privatnoj telekomunikacionoj kompaniji Orange. Ona je 2013. postala nasljednik tradicionalnog državnog operatera France Telecom, posle prilično komplikovanog procesa privatizacije, koju su mnogi osporavali jer je državni telekom decenijama odlično poslovao. Stefan Richard, generalni direktor kompanije Orange, jutros je na hitnom sastanku podneo vladi izveštaj. Za razliku od ministara i predsjednika, on je u obraćanju novinarima tvrdio da je telefonski saobraćaj prema fiksnim telefonima preko IP mreže normalizovan već sinoć oko 22 časa. Kompanija Orange tvrdi da je telefonski saobraćaj sada normalizovan, dok mediji prenose informacije da to još uvek nije slučaj u 11 od 96 departmana u Francuskoj. U kontekstu priprema za izbore, koji će biti održani iduće godine, postavlja se sada u javnosti pitanje smisla privatizacije nekadašnjeg telekoma iz ideoloških razloga i zašto je čak i strateški sektor prepušten privatnicima, računajući i one iz inostranstva. Dr. Christophe Pridom, portparol udruženja lekara hitne službe, izjavio je da je bes lekara veliki jer je ovaj incident mogao da se predvidi. Godinama insistiramo na tome da zbog umnožavanja telefonskih operatera naši sistemi nisu bezbedni, rekao je on. Ovo je aluzija na ono što se dogodilo pre 4 meseca u Belgiji, gde je došlo do slične paralize IP sistema fiksne telefonije i brojeva hitnih službi.
U Sremskim Karlovcima uručena su priznanja Zeleni i Crni list, koje tradicionalno dodeljuje Radio Beograd 2 u saradnji sa pokretom Gorana Vojvodine. Priznanje Zeleni list dodeljuje se za aktivnosti u oblasti očuvanja životne sredine, a ove godine je dodeljeno udruženjima Stop Kafileriji, Eko Straža, Podrinski antikorupcijski tim, Pravo na vodu, između ostalih. Crni list, s druge strane, dobijaju najveći zagađivači. Iz Sremskih Karlovaca javlja se naša Nataša Raketić.
Akciju Tražimo zagađivača godine i zaštitnike godine, najstariju i najpoznatiju ekološku akciju naše zemlje već 12. godinu, organizuju Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine. Cilj ove akcije je unapređenje zaštite i očuvanja životne sredine kroz nagrađivanje pojedinaca i organizacija koje najviše brinu ili s druge strane najviše zagađuju životnu sredinu. U novostima dana danas vam predstavljamo neke od dobitnika Zelenog lista ovog važnog ekološkog priznanja u našoj zemlji.
Dobar dan, ja sam Iva Marković iz inicijative Pravo na vodu.
Dobar dan, ja sam Dragana Arsić iz pokreta Odbranimo šume Fruške gore.
Da čujemo sada prvo zašto ste vi dobili Zeleni list i koje su to glavne aktivnosti koje se odnose na zaštitu životne sredine?
Mi smo, ja verujem, dobili Zeleni list zato što smo prepoznatljivi da se baš bavimo vodama koje se u suštini jako mali broj organizacija bavi. Imamo različite kampanje, jedna je za pristup pitkoj vodi svih građanki i građana Srbije, jedna se tiče otpadnih voda, sa druge strane radimo takođe i oko malih hidroelektrana i uopšte generalno vodnih resursa, ali mislim da je ovo stvarno početak, da ćemo mi tek nastaviti da radimo i pomagati naravno sve druge inicijative kako bi što više ljudi stvari preuzelo ili ima puno posla.
Uz čistu i zdravu vodu ide i čista i zdrava šuma koja mora da bude, a kakva je situacija na Fruškoj gori? Veliku ste energiju uložili uspeli da sačuvate šume na Fruškoj Gori?
Da, naš pokret je začetnik borbe za šume, pre svega šume Fruške Gore, ali se naravno ta ideja širi i za šume Srbije. Mi smo zapravo krenuli u analizu stanja u zaštićenim područjima prirode i zapravo tražili smo odgovor zašto se tako prekomerno seku naše šume i zapravo došli smo vrlo brzo do zaključka da država nema odgovarajući tretman zaštićenih područja prirode, iako ih je proglasila nacionalnim parkovima. Znači, najugroženiji su šumski ekosistemi, a samim tim i biodiverzitet, jer se prekomernim sečama šuma zapravo sve to uništava. Potrebna je reforma da se implementira zaštitarski model upravljanja šumama, zapravo kako bi se zaštićena područja prirode tretirala ekosistemski, sa aspekta očuvanja prirodnih vrednosti, znači ne samo ekološko-biološke održanja funkcije, nego i socijalne funkcije, koja je jako bitna, pogotovo u kontekstu negativnih klimatskih promjena, urbanizacije koja nam guta zelenilo, tako da je zaista jako bitno da se svim snagama borimo da sačuvamo postojeće šume, a onda naravno da sadimo nove.
Kakav je doprinos medija, to će nam reći Aleksandra Vukićević, urednik emisije Čekajući vetar i zapravo, da kažemo, glavni čovjek u ovoj celoj manifestaciji koje smo imali prilike danas ovdje da prisustvujemo. Dakle, Aleksandra godinama već se baviš ekologijom u svojoj emisiji i nekako si prepoznata kao jedan od velikih ekoloških boraca i važnih ekoloških boraca upravo kada je reč o medijskom pristupu u ovoj temi.
Ja sam tu negde raspolućena ličnost, s jedne strane se osjećam kao aktivista, s druge strane sam novinar, dakle, ali mislim da ne možeš da ne budeš aktivista ako se baviš ekološkim temama. Medijski doprinos je veliki, može da bude još veći, jer kako god okreneš, bez medije se ne može. Dakle, da bi se čulo za neki problem i da bi se čulo kako može da se reši, mediji su neophodni.
Da kažemo na kraju ovog uključenja iz Sremskih Karlovaca i ko je dobio crni list, Skupština opštine Prijepolje, Srbija Ziđin Koper deo Bor i Republička veterinarska inspekcija, ali svakako više ćemo govoriti o dobitnicima zelenih listova već u našim narednim informativnim emisijama i u magazinima. Toliko iz Sremskih Karlovaca, Slobodane, za ovo javljanje. Pozdravlja vas Nataša Rakitić.
Hvala Nataša. Pravoslavna crkva i vernici slave svetog cara Konstantina i caricu Jelenu, praznik ustanovljen u spomen pobede hrišćanstva. Ujedno je i gradska slava Niša, a građanima je današnji dan čestitala i gradonačelnica Dragana Sotirovski.
Koristim priliku da svim Nišlijama, bez obzira na to gde se nalaze, čestitam gradsku slavu. I ove godine i u vreme pandemije uspeli smo da organizujemo obeležavanje naše gradske slave. Nekako su se ljudi uželeli i susreta i druženja, a s obzirom na to da nas u ovom trenutku negde oko 55% punoletnih Nišlija je vakcinisano, eto, imali smo prilike da na nekoliko tačaka u gradu imamo određene programe i gledali smo da ne napravimo veliku gužvu, a opet da Nišlijama damo mogućnost da nekako svečano osete ovih dana sve događaje.
Srpska pravoslavna crkva objavila je video spot povodom obeležavanja Spasovdana slave grada Beograda, u kojem poziva građane da 10. juna učestvuju u litiji i molebanu koji će tim povodom biti održani. Podseća se da će litiju, ali i spasovdansku liturgiju, predvoditi patrijarh Porfirije. Liturgija počinje u Vaznesenskoj crkvi u 9 časova, dok će litija krenuti u 19.
Međunarodni festival klasične kamerne muzike Classic Fest biće održan od 10. do 13. juna u Pančevu uz nastupe violiniste Stefana Milenkovića, klaviristkinje Lidije Bizjak i horniste Boštjena Lipovšeka. 10. Classic Fest obeležit će 250. rođendan kompozitora Ludviga van Beethovena izvođenjem njegove simfonije broj 1 na svečanom otvaranju.
Grafičar, dizajner, strip autor i scenarista Slobodan Milutinović Adrenalin preminuo je u 62. godini. Saoštrilo je Udruženje stripskih umetnika Srbije. Bio je član osnivač tog udruženja, objavljivao je stripove u glavnoj alternativnoj periodici Srbije i Hrvatske, izlagao na samostalnim i grupnim izložbama. Adrenalin je bio prepoznatljiv po lirizovanom, svedenom izrazu, cenjenom kod poznavalaca širom stare Jugoslavije.
U novostima danas sada o sportu. Najbolji teniser sveta Novak Đoković u drugom kolu Roland Garrosa igra protiv Urugvajca Pabla Cuevasa. Meč počinje oko 15 časova i 30 minuta. Ostalim vestima iz sporta Slobodan Igrutinović.
Srpska paraolimpika Saška Sokolov osvojila je zlatnu medalju u trci na 200 metara na Evropskom prvenstvu u paraatletici koje se održava u Poljskoj. To je šesta medalja za naše paraatletičare na ovom šampionatu. Australijanka Ashley Barty, prva teniserka planete, završila je učešće na Roland Garrosu, pošto je predala meč Magdi Linet zbog povrede pri rezultatu 2-2 u drugom setu. U prvom je bilo 6-1 za poljsku igračicu. Tako je Roland Garros ostao bez još jedne favoritkinje. Hrvatski dubl Mate Pavić i Nikola Mektić, prvi nosioci turnira u dublu, eliminisan je sa takmičenja nakon što su oba tenisera bila pozitivna na koronavirus. Završni turnir vaterpolo Lige šampiona počinje danas i trajeće do subote na bazenima sportskog centra 11. april na Novom Beogradu. Na finalnom turniru Lige šampiona igraće Breša iz Italije, Marseille Francuska, Ferencvaroš Mađarska, Olimpijakos Grčka, Proreko Italija, Jug Hrvatska, Hanover Nemačka i Barceloneta Španija. Srbija ove sezone nije imala klubskog predstavnika u takmičenju, ali će pet naših reprezentativaca biti učesnici završnog turnira. Final 8 igra se u balonu, svi učesnici su izolovani, a neće biti publike. Ministarka kulture i informisanja u vladi Republike Srbije Maja Gojković posetila je danas izložbu Put pravih vrednosti koju organizuje Olimpijski komitet Srbije u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti. U pratnji predsednik Olimpijskog komiteta Božidara Majkovića i potpredsednika Žarka Zečevića, ministarka je obišla brojne eksponate koji svedoče o Srpskom olimpijskom pokretu od njegovog osnivanja do danas i pritom istakla.
Izuzetno sam ponosna na svoju državu sada kada prođemo, onako i vratim sećanja, pošto sam ta generacija koja mnoge olimpijade ispratila, i koliko smo mi nekada i sada ulagali u sport i koliko je to stvarni važan segment, možemo reći, i diplomatije u odnosu na one klasične oblike. Smatram da je sport u stvari najbolji ambasador naše države i svake države u ostalom u svetu.
Izložba Put pravih vrednosti traje do 13. juna.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno 23 stepena, u Nišu 22. Vreme sutra?
Pretežno sunčano i toplo, vetar slab i umeren, severni, jutarnja temperatura od 6 do 13 stepeni, dnevna od 22 do 26. U Beogradu slično vreme, jutarnja temperatura od 10 do 13, a dnevna oko 25 stepeni.
Bile su ovo novosti dana, urednici vesti su Relja Trajković i Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Gordana Gačić, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.